til ugens krise. En hurtig overflyvning af de kriser, jeg synes er værd at omtale i den forgangne uge. Denne uge dog kun med to kriser. Mit navn er Anna Thyssen. Krise nummer to. Jamen, det er jo også en gammel affære. Der er simpelthen ikke så meget nyt på tapetet her i sommerferien. Alle holder ferie. Men det har den tidligere Energi Danmark-direktør Jørgen Holm Vestergaard. Det gør han ikke. Han har i hvert fald lavet et interview med Finans. Det, der kom med, synes jeg, et lidt mærkeligt interview ud af. Det handler jo om den direktør, der smuttede fra et af Danmarks store energiselskaber, det der hedder Energi Danmark, tilbage i januar, tror jeg det var, og der forlød ikke noget om han var blevet fyret, eller om han selv havde sagt det op, lige pludselig så var han bare ude af vagten. Og nogle måneder efter, så kom det jo frem, at tre medarbejdere i virksomheden har simpelthen i deres trading-del, det er jo delt op i to, den der sælger energi til alle deres medlemmer, vi skal lige huske, det er en andelsvirksomhed, virker fuldstændig crazy, de her herreløse milliarder, at alle de her andelshavere har åbenbart ikke noget at skulle have sagt, det er jo selvfølgelig også, fordi der er så mange af dem, og der sidder simpelthen en bestyrelse og en ledelse, der ser ud som om, de bestemmer alt, og jeg tror i hvert fald ikke, de her andelshavere af virksomheden ved en skid om, hvad der foregår i den her trading-virksomhed. Og dem er der en del af i Danmark, der har haft virkelig kronede dage under energikrisen, de har tjent kassen. Og det har Energi Danmark altså også, og det har resulteret i, at der er tre medarbejdere, der nu er blevet fyret, og de står til at skulle modtage altså flere hundrede millioner i bonus for det, de har solgt. Og det betyder selvfølgelig, at virksomheden også har tjent kassen. Men de er blevet fyret, og formandskabet er ude og sige, at det er de her bonusaftaler uden loft, de er blevet indgået bag bestyrelsens ryg, og det er simpelthen ham her, Jørgen Holm Vestergaard, der har lavet dem. Og han siger selv, at han blev ikke fyret, han sagde simpelthen op, fordi han var utilfreds med sine bonusaftaler. Rimelig pengefikseret virksomhed, kan man sige, på det personlige plan. Og han har så holdt lav profil, men nu er han altså dukket op i det her eksklusive interview med mediet Finans, dog har han haft den klausul på, at det må ikke handle om bonussagen eller hans egen afsked med virksomheden. Han vil ikke tale om bonus og fratrædelse, hvilket jo er en mærkelig aftale at lave i det hele taget, fordi det er faktisk det mest interessante at høre om. Men han har i hvert fald gerne ud og fortælle lidt om, hvad der foregår, fordi han mener faktisk, at fokus, og der må han jo mene mediedækning, og i det hele taget interesse, den er helt forkert. Og der han, Vestergaard, han gerne vil have den hen, det er jo, at man har simpelthen ikke fokuseret på de resultater, der er skabt i den virksomhed. Man har fokuseret alt for meget på nogle bonusordninger. Jeg får det til at lyde som om, at de her medarbejdere, inklusive ham selv sikkert, det er et småbeløb. Det er det jo ikke. Det er, som vi ved, rigtig, rigtig mange penge. Og han siger, at den er gået fra at være en lille virksomhed med ganske få ansatte til at blive en international virksomhed, der har leveret et af de største resultater i Danmark, både hvad angår overskud og omsætning. Og det er sket i de 24 år, mens jeg har siddet ved rorpinden. Så det her interview, det handler om, og simpelthen om at rose sig selv. Og derfor siger han også, at jeg føler mig ikke som nogen skurk. Så tror jeg, at hvis man ikke er en skurk, hvad man så? Så er man en helt. Og det er jo en vild kommunikationsstrategi at have, at man midt i alt det her, hvor flere energivirksomheder også har skabt enorme resultater, og der er en unavngivet aarhusiansk energitrading virksomhed, hvor der er 8 medarbejdere, der har været varetægtsfængslet, fordi man taler om påstået manipulation, altså i det hele taget sås der tvivl om, at de her virksomheder, at de har om de har tjent alle deres penge på fair vilkår, og derfor er det jo endnu, altså er det jo vildt nok, at han har behov for at gå ud og fortælle, at han har bare været mega dygtig. Jeg tænker ikke engang, det er fordi, at han skulle have sig et andet arbejde. Det lyder til, at han sidder, altså han sidder i hvert fald og har interviewet på et eller andet gods i Jylland. Han har købt for 93 millioner, så penge har han da nok af. Men selvfølgelig, hvis han i 24 år har bikset med den her virksomhed og bare tjent flere og flere penge, så kan man da se, når man kan lave bonusaftaler i den størrelsesorden med sine medarbejdere, så kan man det nok også for sig selv. Så... Altså, jeg tror ikke, han selv synes, han er i krise. Det er virksomheden vel egentlig heller ikke. Der er faktisk mange, der synes, at det har været en hets, medierne har kørt mod den her virksomhed. Og det ved jeg ikke, om det er. Det er i hvert fald en vild måde, de bedriver deres, eller har bedrevet deres salg og afregning af det. Men lad os se, hvad der sker. Nu er Vestergaard i hvert fald, han har i hvert fald fået lov til at forklare sig. Og det har han jo gjort rimelig godt. Og så må vi se, hvad der sker. Krise nummer et er selvfølgelig online auktionshuset Laurits.com, der i den her uge gik konkurs. Eller blev erklæret konkurs. Og den er selvfølgelig interessant, fordi det er sådan en sag, der... hvor virkeligheden overgår fantasien. Vi har et ekscentrisk ejerpar med vinslot i Frankrig, og altså venner med de kongelige. Jeg husker i hvert fald selv, at jeg har set dem lægge billeder op med for nogle sommer siden med prinsesse Marie og prins Joachim. Hashtag extended family. Så er man da tæt på de kongelige og kendte. Og ja, altså det er bare sådan en sag, der er rigtig spændende, fordi der er både sladder i den, og så er der jo selvfølgelig også det sensationelle. Det er den måde, de har drevet Laurits.com på. Og når man sådan kigger på regnskaber og i det hele taget, altså så er det jo ikke noget nyt, at økonomien har været mega stram. Deres eget revisionsfirma, Beyerholm, de er ude at sige i hvert regnskab, at det er, der er stram likviditet, og at man sætter faktisk kraftige spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan drive virksomheden videre med så få penge i kassen. Og det, jeg synes, der sådan gør den interessant kommunikationsmæssigt også, det er jo, at for det første, altså har de bare kørt den alt for langt? Hvordan er det lykkedes med at blive ved med at holde det der brand oppe, når man har i så mange år har kørt nærmest altså på fallitens rand, og man helt op til konkursen, der har man kørt store kampagner, online kampagner, og selv mødte dem, når jeg gik på Facebook eller et eller andet, hvor nu uden salær og indlevere, altså til trods for, at de nu skylder sælgere og diverse velgørenhedsorganisationer 50 millioner, som de simpelthen har brugt. De har simpelthen indbetalt sælgerne. Køberne har indbetalt pengene, men Laurits.com har brugt dem til almindelig drift. Og jeg ved ikke, om det er ulovligt. Jeg tror, det er ulovligt på et eller andet niveau, hvor man sådan bør vide, man er i ond tro, eller hvad man skal sige, at man ikke har pengene i banken til at dække de her, at betale de her sælgere pengene tilbage. Så må man selvfølgelig ikke bruge af dem til at dække almindelige driftsomkostninger. Og det, jeg synes, der kombinationsmæssigt ligesom er vildt nok, det er den der måde, de sådan har fået pakket Laurits.com ind i sådan noget celebrity, kendis, altså omgiver sig med de rigtige magtfulde mennesker i Danmark, og optræder på tv, er med i tv-programmer, er altid med indover, når det er velgørenhed. Og hvis man laver velgørenhed, så signalerer det en eller anden form for overskud. Selvfølgelig har man styr på sin forretning, når man går ind og bruger en masse gratis tid på at være auktionarius og online-platform for de her velgørenheds... projekter. Og det er det, der sådan undrer mig. Ikke at herre og fru Hansen, der indleverer en eller anden... nogle vase fra mormor, og jeg skal vide, at de kører på pumperne. Men Danmarks Radio, store, store velgørenhedsorganisationer, LGO'er, som jo har advokater og regnskabsfolk tilknyttet, tit så får de endda hjælp gratis. Hvorfor fanden er de blevet ved med at bruge Laurits.com? Og det er de selvfølgelig, fordi alle de andre også gør det. Det giver sådan en, altså lige så vel som et dårligt brand kan tale folk fra at bruge det. Det er jo det, der sker nu. Det var jo det, der satte altså sådan en negativ spiral, at der Forbrugerbladet Tænk var ude at sige, at vi vil simpelthen ikke anbefale, at folk bruger den her platform. Det var ligesom de første, der gjorde det. Hvorfor var der ikke nogen før? Hvorfor var der ikke nogen medier, der gik i... Altså, i kødet på dem noget før. De har ligesom været under radaren, hvad det angår, men de har været på alles læber i forhold til at lave film om sig selv og bøger og vin og alt det her kunst og kultur, jeg skal give dig. Det er så vildt. Men det er jo selvfølgelig også historien om, hvordan man kan tale et brand op, og hvordan man måske kan bilde folk ind, at det er en bedre virksomhed, end det er. Jeg tror også, medarbejderne, jeg har set nogle tidligere medarbejdere, der begræder det her, og synes, det har været en fantastisk tid at arbejde, og det tror jeg da heller ikke, at det ikke har... Selvfølgelig har det været det, men det er bare vildt, hvor dårligt det har været. Og jeg ser også folk, der skriver, at det er bare jantelov, og folk, der ikke kan tåle, at det går nogle mennesker godt. Det passer jo ikke. Det er jo ikke nogen, der kan tåle, at det ikke går dem godt. Det er nogle mennesker, der har drevet en forretning, velvidende, at de var på gravens rand, men alle har bakket op om, at det her det var en god idé, og man skulle bare lige have nogle flere kunder, nogle flere markeder, så skulle det nok gå. Men det er jo pjat, fordi man har jo faktisk inden for de sidste år lukket ned på markeder, fordi man ikke havde råd til det. Så det er jo ikke en succeshistorie. Og der er i hvert fald manglet nogen, der som den lille dreng i Kajtans nye klæder har sagt, eller fortæller om, hvad der egentlig foregår. Jeg er selv i Småt Brandbart, den store podcast, jeg laver sammen med Martin Martensen Larsen, der udkommer hver fredag. Der fortæller jeg nogle af mine egne oplevelser med Laurits.com, og de har i hvert fald heller ikke været specielt positive. Og jeg har altså ikke solgt noget i den biks, eller købt noget i flere år, fordi jeg simpelthen ikke synes, det var en virksomhed, man kunne have tillid til. Og sådan er det.